Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det var fodboldbøllerne, der brugte tåregas mod politiet og ikke omvendt ved weekendens gadekampe tæt på Bodega Hovsa i Brøndby efter Superliga-kampen mellem Brøndby og FCK. I Esbjerg samme dag udspillede der sig lignende scener. Og hvor længe skal vi egentlig finde os i det her vanvid? Det skal vi snakke om lige nu med justitsminister Søren Pape Poulsen, som er med os på en telefon. Men velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Søren Pape skulle være med på en telefon. Er justitsministeren igennem?
Det er han helt sikkert.
Det er godt at høre. Det er godt at høre. Der er styr på Danmark.
Det kan jeg garantere for.
Fordi det er jo ikke altid, man har indtryk af det, Søren Pape. Nu så vi jo de her fodboldbøller her forleden dag ved Brøndby Stadion, og jeg har jo set nogle af dine kolleger, specielt fra højre fløj, Dansk Folkeparti og Venstre, som har sagt, kunne vi ikke sende regningen et andet sted hen, for at politiet mandsopdækker de her mennesker? Hvad mener du om det, og har du selv nogle forslag?
Ja, altså to ting. For det første, så vi jo alle sammen synes, det her er hjernedødt, de der typer, hvad de gør. Men vi skal også lige med hinanden om, at fodboldvolden i dag er meget, meget, meget lav. Punkt et. Punkt to, så har vi først behandlet et forslag i Folketinget, der gør, at vi hurtigt kan give dem nogle karantæner fra stadion, at vi kan give dem nogle store bøder, og vi kan putte dem i spil nemmere. Punkt tre, jeg er ikke enig i, at vi skal til at have sådan en delvis privatisering af vores politi. Politiet er også det, fællesskabet har til at tage sig af de værste idioter. Og sådan er det bare. Og det er ærgerligt, men hvis vi først begynder at sige, at nu skal folk betale for politiindsatsen, eller klubberne skal, hvad er det næste? Så skal værtshusejerne og restaurationerne også betale for politiet, og fordi der er også natteliv, og så bliver de fulde, og det skal man så også. Det synes jeg bare ikke er rigtigt. Jeg deler farvelsen, men jeg synes, det er en forkert vej at gå.
Søren Pape, der er jo andre veje så end politiet, fordi politiet synes jo, altså der er jo flere af de betjente, som deltager i den slags, som synes, at det er helt vanvittigt, at de skal bruge tid på at slås med nogle idioter ude i Brøndby. Mm. Altså, så siger altså deres egen talsmand eller politiforbundsformand, altså Claus Oxfeldt, har været ude at sige, man kunne også bare sige til Brøndby og FCK, kan I ikke bare spille uden tilskuer? Så skal jeg love for, at de selv kan komme i gang med at lave noget justit blandt deres egne idioter, ikke?
Jo, men det er igen det der med, skal vi straffe alle for at straffe de få? Altså det der kollektive straffer siger, så skal der ikke spilles fodbold, altså... Den der lille gruppe af voldelige idioter, som laver det her, og som er bindegale, det er jeg enig i, og det er at kaste sten efter politiet og gøre alt muligt andet.
Tåregas er vi ude i denne her gang, ikke?
Ja, det er vanvittigt. Jeg kan godt forstå, at man er frustreret over det. Så er det bare noget af det, vi også har et politi til. Det er jo at holde ro og orden i gaderne. Det er jo at tage sig af det, der også er træls og som er vanvittigt. Og derfor må vi så lave noget lovgivning, det har vi også gjort, der hele tiden strammer skruen om de her typer. Men at sige, at så skal vi så til at spille kampe uden tilskuere, jeg synes bare en forkert vej at gå, for jeg synes jo ikke, at alle dem, der elsker fodbold, de skal straffes, fordi der er nogle idioter, der ikke
kan. Jeg har en lytter her, Helle Lillelund, som skriver, ufattelig familien Danmark ikke tør tage ungerne med ind og se en fodboldkamp med FCK og Brøndby, på grund af de forbandede tosser, der ikke kommer grundet fodbold, men fordi de vil slås. Altså, er der helt umuligt at retsforfølge nogle af de her ballademager?
Nej, de bliver delt med retsforfulgt fra en kant af. Jeg tror, der bliver rigtig mange sager efter den her kamp. Altså, de bliver jo retsforfulgt. Der bliver rigtig mange sager, som det ser ud lige nu, omkring vold mod tjenestemand i funktion. Og så vil jeg lige sige, hvis de ødelægger ting og sådan noget, så kan man gøre dem erstatningsansvarlige. Man skal bare lige huske på, at inde på stadion, det er private virksomheder, det er klubberne, der står for det. Og uden for stadion, der skal politiet holde lov og orden. Og så er det jo nogle gange, og det er heldigvis ikke så tit, men at det går galt. Og så er det politiet skal. Altså, man kan jo ikke have to holdninger til den her sag, mener jeg. Altså, vi er jo alle sammen farvet over det. Vi synes jo alle sammen, de er fuldstændig vanvittige. Og det er jo derfor, vi har lavet nogle stramninger. Så dem, der kan lide at gå til fodbold, kan gå til fodbold, og vi kan holde de andre væk.
Jo, men altså, der er jo ligesom en tendens der, som også har set fra andre lande, at dem, der gerne vil slås, de er faktisk relativt ligeglade med fodbold. Så kan man også bare sige, så må man jo give dem en eller anden nedlagt fabrikshal, hvor de kan gå til direkte slagsmål mod hinanden. Det må man jo heller ikke.
Altså,
du siger hele tiden, simpelthen, det her det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare retsforfølge dem med de midler, vi har. Men du må da indrømme, at der er altså andre steder i verden, hvor man er gået mere radikalt til værks for at stoppe det her.
Jo, men jeg synes, man skal kigge lidt på, hvad vi faktisk har gjort, og hvorfor et forslag, vi behandler i Folketinget lige nu. Det er mulighed for flere karantæner. Det er 5.000 kroner i bøde ved førstegangs tilfælde, når du maskerer dig. Det tror jeg, der også rykker lidt i lommen på sådan en fodboldgut, der står der. Det er fængselsstraf for de her ting, og så skal man selvfølgelig erstatte det, man gør. Så jeg mener sagtens, vi kan gøre noget ved det. Og jeg minder lige om, at klubberne jo også kan vælge at lægge hårdt mod hårdt her. Altså, de kan jo give livsvarige karantæner, det kan vi ikke, men det kan klubberne. Så jo flere karantæner vi får givet, hold dem væk fra stadion, så tror jeg da også på, at vi vil se endnu mindre af det her, og det er også vigtigt at sige, der er langt mindre fodboldvold i dag, end der var for bare få år.
Jo, men det er nok nærmere af den dum, ikke? Altså, og den måske dummere end nogensinde. Og det kan man så sige, så skulle du jo sige, du siger jo selv, altså det, der foregår uden for stadion, det har klubberne ikke noget ansvar for. Altså, Brøndby kan jo ikke forhindre deres supporter i at stille op til en voldelig konfrontation med politiet uden for Bodega Hovsa.
Præcis. Og det er også derfor, at man selvfølgelig skal lave det tæt samarbejde. Det lovforslag, vi behandler lige nu, er faktisk blevet til samarbejde med DBU, Divisionsforeningen, Danske Fodboldfanklubber og politiet. Netop for at se, hvordan kan vi gøre noget fællesskab. Og så har man jo de her steder. Så kan der kun opfordre til, at man også hjælper politiet, fortæller dem, hvad man ser og hvad der foregår. Jeg hørte, jeg har fået refereret, jeg tror det var på jeres radiokanal her, at der var en fanklubformand, der havde været inde og sagt, jamen hvis han så noget, ville han da ikke sige noget. Han skulle ikke være en stikker. Og så vil jeg bare lige sige, hvis det er holdningen, så har man vist forstået, hvad det er at leve i et retssamfund. Fordi hvis man skal dække over de her bavianer her, så har man vist forstået noget.
Tusind tak, justitsminister Søren Pape Poulsen. Du passer godt på Danmark, og held og lykke med det. Tak fordi du var med her.
Det vil jeg gerne. Ha' en god dag.
I måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og så går vi så i gang med ugens bamsesnak lige om lidt. Men altså, vi skal jo også lige nå at sige lidt af det, vi ikke nåede i starten, fordi vi havde så travlt med at få, justitsministeren igennem. Og det er jo simpelthen bare, at I lytter, I som sædvanligt kan kommentere og kommentere, stille spørgsmål til programmet, og også komme med bud på en modtager af ugens fidusbamser. Det gør I ved at sende et forslag, eller skrive jeres kommentar og spørgsmål på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og her kan I også stille spørgsmål, og det samme, det kan I selvfølgelig også gøre via sms på 42 624 7, og når det er sms, husk at underskrive med både fornavn og efternavn, og helst også geografi.
Og det er der faktisk en, der har gjort, og det er skrevet en, synes jeg, lidt spids, morsom sms-besked. Dennis Poulsen fra Skive. Hvorfor lemper vi ikke reglerne for pyroteknik? Og det er jo sådan noget med at sende raketter afsted. Når, så det kan anvendes under kontrolleret forhold. Søren Pape Poulsen har selv set, hvor roligt det kan foregå på Energi Viborg Arena.
Tak skal du have, Dennis Poulsen.
Det er selvfølgelig en henvisning til, at Poulsen jo tidligere som borgmester var lidt flink med hensyn til, og der var i hvert fald en sag omkring, at kommunen havde været lidt aktiv i forhold til...
Det er fuldstændig, Søren Pape er jo en stor fan af Viborg Fodsportsforening, som jo engang mellem ligger i Superligaen.
Nå, men vi skal også senere debattere regeringens storstilede ghettoplan, som jo skal afskaffe ghettoerne i Danmark inden 2030. Det er jo en plan, som Dansk Folkeparti jo har bakket op om... Men de mener altså ikke, den kommer til at virke.
Og det er trods alt en plan, der har nogle ret kontroversielle forslag, nemlig at retsprincipperne, altså der er skærpede omstændigheder, når man befinder sig i et ghettoområde. Det er tvangsudflytninger. Der er mange spændende ting i det der, hvor man tænker, what?
Så vi vil gerne have en, en debat om det med integrationsordfører Marie Krag fra Dansk Folkeparti og de konservative integrationsordfører, han hedder Nasser Carter. De kommer her i studiet om et kvarters tid.
Men vi går til det, skal vi sige, altså det er ikke det, vi taler om med Ditte Okman, men det er lige før, fordi det, vi alle sammen taler om i dag, det er, at Henrik Sass har lavet et soloudbrud, ligesom han også stiller sig fuldstændig på tværs af partilinjen og siger, at han går ind for legalisering af cannabis, så har han i gårsdagens program, der hedder Pind og SAS, hvor han får lov til at udbrede sig fuldstændig som han vil, uden at journalister blander sig i og spørger ham om.
Og jeg skal sige, det er program på TV2 News. Det er bare et magasinprogram, det er bare, om man er klar over, hvad det er for en kanal, vi taler om.
Der sagde han så i går, og det er så det, vi lige kan høre nu.
Jeg mener, at noget af det mest ødelæggende for menneskerettigheder og for, at at vi ikke får en fuldstændig afsporet debat omkring indvandring og racisme og alt muligt andet. Noget af det mest ødelæggende, det er den menneskerettighedsdomstol. Jeg mener, den har blandet sig i alle mulige og umulige sager gennem tiden, og har udkommet med domme og holdninger, som er på et grundlag, hvor man jo sådan dynamisk fortolker, hvad de oprindelige stifter egentlig havde ment og noget andet. Og jeg mener virkelig, det er ødelæggende. Jeg tror, det er en af grundene til, at man ser de mere ekstreme partier for god grund rundt omkring i Europa. Det er fordi, man har fået lavet sådan nogle institutioner, og at midten står og forsvarer det her hele vejen igennem. Altså, hvis det stod til mig, så ville noget af det bedste, vi kunne gøre, det var at kalde det hjem til dansk ret igen, sådan at det ikke er dem, der sidder og bestemmer.
Ja, det er jo vise ord fra Henrik Sass her, og hvis han får ret i det her, og det bliver socialdemokratisk politik, så er det vel endnu et brik i det, man kan kalde Sass-doktrinen, som gælder om at gå ud på at få Socialdemokratiet til at ligge så tæt op af det, man kan kalde det folkelige højre. Og det gælder ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Det er jo ikke tosset tænkt, hvis det var socialdemokratisk politik, og så står vi med måske med en meget stærk DF-socialdemokratisk alliance efter næste valg.
Det er i hvert fald, en markant melding, som, hvor vi jo skal have undersøgt, om det er Sass' egen holdning. Hvad mente han præcist? Det der var lidt et problem med det her program, det var jo, at der var jo ikke nogen journalist, der lige kunne stille det der opfølgende spørgsmål. Skal jo ikke sidde her og pege fingre af min gode ven Søren Pind, men det havde nok været meget interessant at lige høre, hvad mener han egentlig præcist med det? Vi kan i hvert fald se, at Peter Hummelgaard fra, som er EU-ordfører for Socialdemokratiet, han skriver på Twitter, vi ønsker ikke at trække Danmark ud af noget som helst, og der er ingen strategi. Mig bekendt var det en frisk kommentar, der faldt i et snakkeprogram. Ikke et udtryk for Socialdemokratiets politik. Men der er jo ingen tvivl om, at han ligesom holder... Når Sass gør det her, så er det fordi, han jo gerne vil fortælle sine vælgere, og specielt de vælgere, som man har formået at få til at forlade Blå Blok, og specielt Dansk Folkeparti og den socialdemokratiske, til at sige, jamen vi er også opmærksom på, at de her mærkværdige domme, fordi det er nogle mærkværdige domme, de er ovenikøbet blevet kritiseret af andre jurister, menneskerettighedsjurister, at de gør det svært for midten og hvad skal man sige, at forsvare. Og det er jo specielt en dom for Østrig, tror jeg, der handler om. Man umiddelbart til udgangspunkt i, hvor der er jo en kvinde, som har sagt noget i retning af, at Muhammed, profeten Muhammed, havde pædofile tendenser. Og det er så blevet stemplet som racisme, og det er en europæisk menneskerettighedsdomstol. Og der vil jo være nogen, der siger, men prøv at høre her, det er jo, der er noget, der hedder ytringsfrihed, det må man jo gerne sige, og hvorfor blander de sig i det? Det er den slags, kan man sige, domme, som gør det svært for nogen at sige, men prøv at høre, det der med menneskerettighed, det synes vi egentlig er en ret glimrende idé, men det kan også godt blive for skørt. Og det tror jeg, det er det, han... Men nu sidder jeg jo fortolker, jeg kan jo ikke være 100% sikker på, hvad han mener. Det tror jeg bliver afklaret i løbet af dagen, fordi jeg har en lidt indtryk af, at der er mange journalister, som egentlig vil have stillet det her opfølgende spørgsmål. Og må det ikke Mette Frederiksen, hun får det næste gang, hun viser sig i offentligheden. Det sker jo ikke så tit, men så nu se.
Ja, altså, hun viser sig jo mest kun på sådan nogle reklamer og i busskuer og sådan noget der, hvor hun er afbildet sammen med børn. Men det er jo, der er jo noget vidunderligt brutalt for ham der, Henrik Sass, og at han bare gør nøjagtigt, hvad der passer ham. Det kan godt være, at Peter Hummelgaard, han siger, at det ikke er officiel politik, men jeg vil ved med, at hvis det er noget, der kan aflæses i Socialdemokraternes meningsmålinger, så bliver det socialdemokratisk politik. Og der er jo et eller andet spørgsmål, hvor Socialdemokraterne i Danmark, må man sige, har fat i noget, som de ikke har noget andet sted i Europa, nemlig at de omfavner det man vil kalde den højrepopulistiske indvandringspolitik og islampolitik, fordi at det er der er det spørgsmål, som de fleste europæiske befolkninger er bekymrede om. Og det er direkte adgang til regeringsmagten, og ja, vi kan risikere at få en meget stærk regering næste gang, hvis de to store... Fordi så kan Inger Støjberg stå og råbe med alle de stramninger, hun vil, så er der nogen, der kan overbyde det.
Der er bare lige det problem, at Henrik Sass Larsen, han overtager jo, skal man sige, en butik, hvor Danmark jo er bundet af alle mulige konventioner.
Ja, dem har han jo også åbnet for, ligesom Inger Støjberg, at de kan genforhandles, og man kan prøve at komme ud af dem.
Jamen, altså, jeg tror mange godt ved, hvad jeg mener om nogle af de der ting. Altså, jeg er jo ikke sådan principielt uenig, at man ikke kan lave ting om. Men regeringen, den her regering har jo prøvet på at lave ting om, og det er jo svært. Altså, det vil være ret opsigtsvækkende, hvis Danmark sådan bare pludselig forlader konventionerne, bum, sådan. Altså, siger, at vi vil ikke respektere menneskerettighederne længere. Det tror jeg bliver ret opsigtsvækkende. Så det tror jeg simpelthen ikke. Men man kan jo godt mene det i en valgkamp. Og man kan jo godt sådan foregøjle, at der sker en hel masse. Jeg må bare sige, jeg tror ikke, at Socialdemokratiet, den måde, de opfatter sig selv, så er det jo et parti, som har kæmpet for menneskerettigheder altid. Og været solidariske med undertrykt i andre lande. Folk, der ikke har tænkt, de kunne få lov til at sige, det de mente og sådan noget. Så det vil blive og kvinder og seksuelle minoritet. Og lige pludselig, så forlader man alt det. Det tror jeg bliver svært at sælge. I hvert fald i hele vejen rundt i Socialdemokratiet, det tror jeg.
Jeg vil så bare lige sige, at Ernst Jessen i Varde, som jo er en af kandidaterne til den danskeste by i Danmark, han siger fidusbamsen til Henrik Sass. Og stor tak til fornuftig og klog mand. Henrik Sass kommer det fra RAS. Det er et meget kort navn, men der står RAS Frederiksberg. Så altså, jeg kan jo godt se, at der er nogen, der reagerer på det her. Og jeg kan jo huske en gang, og det er snart mange år siden,
hvor
Inger Støjberg sad her og sagde, ja, vi bliver nødt til at kigge på konventionerne. Og det var ikke det samme som at sige, vi skal trække Danmark ud af konventionerne. Men hun sagde dengang, og det tror jeg da stadigvæk, hun mener, at de her konventioner er tiden løbet fra, og man på international plan bliver nødt til at kigge på dem og modernisere dem til den virkelighed, vi lever i dag. Og det er faktisk en af de mere fornuftige ting, som jeg synes, at både Støjberg og Sass kunne have en pointe i.
Jo, men altså, det blev jo så Henrik Sass Larsen. Altså, forestillingen om, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, det er sådan simpelthen bim, pludselig kan lave noget helt andet, end det, som Inger Støjberg kan. I forhold til de love, regler og gælder, de forpligtelser, som Danmark har. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så længe man ikke har regeringsmagten, så har man jo også den ret, privilegium, at stå og uden for at kritisere alt det, der foregår. Og det er med på. Men jeg er ikke så naiv, så jeg tror, at Socialdemokratiet og regeringen kommer til at lave om på det her. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nå, men du er i hvert fald ikke med på at nominere Henrik Sass Larsen for dette taktisk
for at være populist. Nej, det gør jeg faktisk
godt,
ikke.
Men det lader vi så Ernst Jessen, var det sådan, han hed, i Varde om. Men altså, vi kan jo så kigge på nogle andre politiske nyheder for den her uge, ikke? Og jeg synes jo, en af de ting, der altid er sjove, det er jo de her spekulationer om, hvad i alverden skal Lars Løkke lave den dag, han ikke er statsminister mere. Og det kan jo være, at den kommer inden for et halvt års tid, uden at det er med hans gode vilje. Men det kan jo også være, at han kan nå at rende af pladsen, så han kan nå at få sig et godt job til en ordentlig løn, inden at han bliver bedt om at forlade statsministerkontoret. Og et af de steder, hvor han er blevet spået hen, det er som ny direktør i Dansk Industri. Og jeg ved ikke rigtig, altså, hvad skulle ideen med det være? Andet end at sige, altså, at det er i hvert fald en stilling, som giver en årsindtægt, der er bedre end de 350.000 i pension, som man får som statsminister, hvis man ellers slet ikke har noget at lave.
Ja, men forløbig stiller jo Lars Løkke op til folketingsvalget, så han har jo folketingshyre, selv hvis Venstre taber næste valg. Jeg opfatter det som, at Løkke er en... Altså, jeg vil ikke afvise, at han kunne finde på det. Men jeg mener ikke, det er sådan, han er umiddelbart favorit. Men der findes jo erhvervsfolk, som jo... ved enormt meget om erhvervslivet, men de er ikke specielt sådan, gode til politik. At forstå politik, det er de faktisk ret dårlige til. At der skulle være nogen der, som siger, jamen, det er den rigtige mand. Hvis vi nu køber ham, så kan vi pludselig få en masse indflydelse på Christiansborg. Det tror jeg ikke. Specielt ikke, hvis det bliver en rød regering, der sidder næste gang. Men altså, man kan jo gør forsøg. Jeg er heller ikke sikker på, at Lykke er interesseret. Kan man ikke afvise det. Jeg vil nok tro, at kandidater fra organisationsverdenen, folk, der er professionelle lobbyister og som har arbejdet med erhvervspolitik i mange år, dem vil jeg umiddelbart have som kandidater. Men afvise det, det kan man ikke 100%. Men det vil være mærkeligt, at en statsministerkandidat forlader skuden måske 3-4 måneder før, at vi får folketingsvalg. Jeg tror, at folketingsvalg kommer i januar-februar. Og så skulle man pludselig række om og gøre Kristian Jensen til statsministerkandidat. Hvad siger Dansk Folkeparti i øvrigt til det? Det synes jeg...
Jamen, har de ikke valgt side med SAS?
Men man kunne jo gøre noget andet. Dansk Folkeparti, Dansk Industri kunne jo holde hestene. Altså at sige, at vi kører videre med en eller anden vice administrerende direktør. Så ser vi, hvordan valget går. Så kan det jo være, at Lars Løkke han er klar til at blive DI-direktør, efter at han måske har tabt valget. Så det er jo også en mulighed. Det tror jeg er mere sandsynligt i virkeligheden.
Du har kendt Lars Løkke i mange år, og partiet sådan
noget. Ikke privat.
Nej. Men altså dog lidt tættere på, end jeg har, for eksempel. Altså, er det noget, som Lars Løkke egentlig ville synes var særlig interessant?
Hvis det er politik, så tror jeg, det var meget interessant. Ja, det vil jeg ikke afvise. Altså, han er jo en smooth operator. Der har lige været en bog, der er skrevet af nogle meget, meget kritiske kolleger her på radiostationen, Kvartrup og Trier, som jo... Og Trier kan man jo ikke beskylde for at være sådan en Lars Lykke-lover. Men det er jo sådan med respekt for mandens overlevelseskunst, og han er en... Og han kan overleve alle mulige situationer og så videre, og som politisk håndværker, så er det jo sådan, så kan man jo læse bogen som det. Så jeg vil ikke afvise det.
Okay, så er der jo så en anden mand, som også har en højstående ministerpost i denne her regering, som formentlig efter næste valg ikke længere er minister. Og han har jo så sagt, der var brug for et moderne udtryk på mit kontor. Det er jo så ikke Nico Grünfeld, vi snakker om, fordi han nåede jo aldrig at blive minister. Han nåede kun til Københavns Rådhus. Men nu er der tale om udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, som jo er glad for at holde hus med offentlige udgifter. Og han har nu brugt, at det kom frem, 340.000 kroner på at indrette sit kontor. Og det er jo et betydeligt beløb, men jeg synes også, altså han har jo dog ikke sagt, at det er hele landets kontor, og vi alle bare kan komme ind og benytte os af det her kontor. Det er et kontor, som skal være repræsentativt og værdigt for en udenrigsminister. Det mærkelige ved det er, at en af dem, der har siddet med størst succes i det kontor, det er den konservative Per Stig Møller, som sad der i meget, meget lang tid. Og han brugte i de næsten 10 år, han sad derinde, kun penge på at få malet endevæggen, og han kunne klare sig med et brugt bord, der havde stået på den polske ambassade. Mens Anders Samuelsen, men det er jo også, er det ikke bare netop, som han siger, et mere moderne udtryk? Anders Samuelsen er en meget, meget moderne mand, så han har købt godt ind af de forskellige ting, blandt andet en radiatorskjule, som jo, hvis man får besøg af en arabisk diplomat, noget de vil lægge mærke til, hvis radiatoren ikke er skjult, at det giver ham en vis status og værdighed, og det koster så 340.000 kroner.
Altså, jeg hører ikke til dem, der mener, at kontorer ikke skal laves om på et tidspunkt og have et nyt udtryk osv., og jeg vil ikke blande mig i, om det er mange penge eller ej. Altså, ting koster de ting, tingene koster. Han er trods alt landets justitsminister.
Udenrigsminister.
Udenrigsminister, det er rigtigt. Men det klinger jo noget i hus, når jeg kan bemærke raden af specielt folk fra Liberal Alliance, som er meget nidkære med, hvad bruger landets skattekroner til af ting og sager, stort og småt. Man går ikke i store sko. Så er det så ens partileder og fremmeste politiker, som mener her, måske 3-4 måneder før han skal ud af døren, for jeg tror ikke på, at han får lov at fortsætte, så skal kontoret lige pludselig laves om. Altså, så må man forvente, at der kommer kritik og synes, var I ikke sådan lige lovlig kode i forhold til Nico Grünfelds borgmesterkontor? Så må man jo altså svare på de kritiske spørgsmål, der er. Men altså... jeg synes 56.000 til en radiatorskjul, jeg ved ikke, hvad tingene koster, men det lyder meget. Men jeg har ikke noget imod, at de offentlige kontorer ser ordentligt ud. I USA, der kommer jeg en del rundt, og der ligner deres, og de offentlige kontorer simpelthen noget, som katten har slæbt ud. Altså, det er så skrabet, kedsommeligt, og det er ud fra en filosofi om, at man ikke må bruge en krone på noget på det offentlige. Det skal ligne et eller andet ikke særlig fancy. Og jeg mener, Rom, det synes jeg bare er den anden grøft.
Godt. Jeg synes lige, der kommer altså noget på sms'en her, som er lidt sjov. Bamsen til SAS. Jeg skifter blok og stemmer på Socialdemokraterne næste gang. Med venlig hilsen, Sten Andersen, København. Og så er der Lisa fra Glostrup. Hun skriver, hurra for Jern Henrik. Så man kan sige, der er allerede sket noget i den måde, som Henrik SAS har ageret på, som får folk til at reagere. Og så er der, så er der lige en enkelt også politisk nyhed, som vi synes, vi skal berøre her. Og det er jo, desværre er det jo, vi bør jo ikke sidde og lave medieincest hele tiden og tale om vores kolleger her på radio. Men der er jo en herre, der hedder Claus Riskær Pedersen, som har jo et meget langt og meget, meget broget CV bag sig. Han er nu i gang med en digital digital indsamling af underskrifter til at blive opstillet til Folketinget med et kandidatur eller et parti, der bare hedder kort og godt, hedder Claus Riskær Pedersen. Og
jamen, det er jo interessant, at Claus Riskær Pedersen, han har tænkt sig at stille op. Jeg tror, han har prøvet før med noget parti.
Men det her parti, det hedder bare hans navn.
Jamen, altså, det er jo frit for at stille op. Jeg ved ikke, er der andre kandidater til Folketinget her på radioen? Det ved jeg ikke.
Nej, ikke nu. Jo, altså, det kan der muligvis komme. Men det interessante ved det her stunt, som jeg vil kalde det, det er jo, at han er i stand til at skaffe de her over 20.000 vælgererklæringer, så han rent faktisk bliver opstillet som et parti, og er der andre kandidater med. Men det, han siger, der er grunden til, at han gør det, det er, fordi at der er et skattesystem og en skatteskandale i det her land, som han gerne vil komme med nogle konstruktive forslag til at rydde op i. Og det vil jeg mene, det kan der jo godt risikere at være en vis lydhørhed for. Altså, det går ud på, at han siger, at det jo er 80% af de penge, der bliver betalt, de bliver betalt af lønmodtagere, som betaler penge ind til skat, mens at de store bidrag, altså erhvervslivet og så selvstændige, ikke bidrager. Det er da i hvert fald et synspunkt, som sagtens kan have en vis folkelig appel.
Ja, men det må vi tale mere om senere. For
du vil ikke give en bamse til Claus Riskær Pedersen for at ville engagere sig i demokratiet og i politik.
Nej, det vil jeg ikke. Men jeg vil hellere have en debat om ghettoplanen.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet er Korto og Steno, og nu har vi fået begge integrationsordførende fra både de konservative og Dansk Folkeparti, Nasser Khader og Marie Krag. Velkommen til programmet.
Tak.
Grunden til, at vi vil have jer ind, det var fordi, at vi så her forleden dag, jeg tror det var Berlingske, at der var nogle forskere, der havde lavet en rapport og kiggede på udlandet, om at de her tiltag, som er regeringens ghettoplan, som jo i hvert fald hidtil har bakket op om begge to, de virker simpelthen ikke. Og hvad skal vi gøre ved det? Altså, Marie Krab, du er jo enig i konklusionen. Den ghettoplan kommer ikke til at virke. Målet med at få ghettoen afskaffet inden 2030, det kan vi allerede nu 12 år inden skyde en vild pæn efter.
Ja, det er fordi, det helt afgørende er at få stoppet tilstrømningen. Altså, det er det, der skal til, som er helt væsentligt. Og så er der jo mange af de der enkelte tiltag i ghettoplanen, som vi har sagt ja til, og som vi synes er fine nok. Men det er overdrevet at tro, at det vil få det her forkromede mål, at ghettoerne vil forsvinde i 2030.
Men redskaberne, det er jo det, vi diskuterer. Ikke tilstrømme. Ja, vi kender godt jeres synspunkter på det. Det skal være en stor prop, I ingen kommer ind. Men redskaberne, det er det, vi diskuterer. Det er det, der er debatten her. Virker de? Virker de ikke?
Hovedredskabet er den prop, vi taler om. Så derfor er det hovedredskabet er taget bort. Så derfor kommer det ikke til at virke.
Men Marie Krav, vi er med på det. Nu har vi fået det understreget, at proppen, det er det vigtigste, set med jeres briller. Men den her ghettoplan, som I stemte, hvorfor stemte I for den? Var det sådan, at folk siger, det kan vi jo lige så godt?
Fordi der er nogle fine enkelttiltag i det, som er gode at have. Og som vi derfor godt kan støtte. Ikke? Men derfor, det er jo ikke det samme som, at vi tror på det samme mål som regeringen, fordi det er overdrevet.
Nej, men hvad synes I så er de fine ting, som I tror på virker?
Jamen altså, jeg synes, tror på virker, det vi lige skal gøre for, ikke? Men som er bedre at gøre, end ikke at gøre. Jamen det er for eksempel sprogtests af børn, før de skal i skole. Det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt. Og så er der en lang andre ting, som jeg ikke selv har været med til at forhandle, så jeg har ikke den dybeste detaljviden om dem, men som går i den rigtige retning. Men som jo, der er jo ikke nogen af dem, der har snuptagsløsninger.
Derfor kommer det ikke til at virke. Det tror jeg heller ikke, der er mange, der tror på, men Nasser Carter, er du stolt af det her og tror på, at det virker, også selvom at der ikke er nogen evidens, og at sagkundskaben afviser den her plan?
Nej, der er en rapport, der siger det. Der er andre rapporter, der siger noget andet. Og det, rapporten fokuserer på, det er at fraflytte folk boligmæssigt. Men der bliver ikke fokuseret på de andre elementer, der også er i ghettoplanen, blandt andet zoner omkring bandekriminalitet, sprogtest, arbejdsløshed. Altså det, der kendetegner ghettoerne, det er jo stor arbejdsløshed. Det er fundamentalisme, det er kriminalitet, og det bliver der også gjort noget ved. Jeg synes, det er fint at have en vision, der hedder, at vi om x antal år ikke skal have nogle ghettoer, for den bedste måde at blive integreret på, det er ved at være et mindretal, det er hvor man befinder sig boligmæssigt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt. Og vi har jo nogle ghettoområder, hvor det er isolation, der dominerer. Man bor der fysisk, men mentalt et andet sted. Og jeg spørger så, hvad er alternativ til ghettoplanen?
Det ved jeg ikke, det skal jeg heller ikke svare på. Det skal I jo få
vores bud på. Det er vores bud, at det
men,
der skal til.
Men Nasser Carter, det må da gøre indtryk på dig, at de her rapporter og sagkundskaber, ligesom klimatisk, at det der i virkeligheden foregår, det er, at nissen bare flytter med.
Ja, det fokuserer den her rapport.
Ja, altså, og det er jo da også en meget væsentlig del af det. Jamen, vi vil ikke have en ghetto i Mjølnerparken. Vi vil ikke have en ghetto i Tænkbjerg. Jamen, så flytter vi den bare et andet sted hen.
Jeg mener, at det er meget, meget svært at blive integreret i et område, hvor der bor 90%, men ikke dansk baggrund, i et område med 30%. Og derfor er antallet, der bor i området, enormt centralt. Det, at man flytter til et andet sted, gør ikke, at man så bliver helbredt i forhold til de andre symptomer. Og derfor er der også andre elementer i ghettoplanen, end bare at sprede folk. Og det, man også peger på i rapporten, det er, hvad skal der komme i stedet for bagefter, når man flytter folk, og når man river bygninger ned? Hvis man bygger private boliger, ungdomsboliger, så kan det godt være, at det tiltrækker noget, men det er heller ikke nok til at tiltrække nogen, hvis området stadigvæk har et dårligt omdømme, og hvis der er utryghed, så der følger mange ting med bagefter.
Altså selvfølgelig er ghettoer noget skidt, så det er der ingen tvivl om, at det vil vi jo godt være med til at dæmpe. Men det er dumt så ikke at bruge hovedværktøjet, som er stop af tilstrømning. Men der er også noget andet, som er helt afgørende for vores skepsis over for, om det her kommer til at virke. Og det er, at parallelsamfundet eller ghettoen er inde i hovedet hos rigtig mange indvandrere, som ikke har besluttet sig for at blive danske. Og før den beslutning er taget, så kommer det til at ske rigtig meget, men det er bedre, og det er nemmere at tage den. Det er nemmere at tage den, hvis man er sammen med flere danskere end indvandrere. Altså, så derfor indirekte indvirkning, men den der beslutning kan du sagtens nægte at tage, og du kan sagtens arbejde imod alle de her tiltag, hvis du har parallelsamfundet inde i hovedet og ikke ønsker at ændre det.
Hvis du flytter ud og befinder dig i et område, hvor du er et mindretal, så kommer du i fodboldklubben, du kommer til børnefødselsdag, du kommer til forældremøder, du møder andre danskere, og på den måde, der bliver du nemmere integreret, end hvis de fleste har din baggrund.
Men er der ikke netop en...
Men du kan bare også selv opsøge de andre ting. Altså selvom du går på Københavns Universitet og flyttet ud af Mjølnerparken, så kan du godt have et parallelsamfund inde i dit hoved, fordi du bruger din fritid på at mødes med de mennesker, som har de holdninger, du har, og ikke ønsker at lade dig integrere.
Det er fordi, det er omkringliggende ting, afspejler boligsammensætning.
Men altså...
Altså de nærmeste skoler, gymnasier, daginstitutioner, ikke? Og det skal man helt væk fra området.
Altså jeg hørte her for nylig faktisk en virkelig positiv historie fra et område i et parcelhuskvarter i Odense, hvor der rent faktisk boede ret mange mennesker med muslimsk baggrund. Men det var jo også mennesker, som havde taget en beslutning om, at de ville være en del af det danske samfund. De tjener en ordentlig løn, og de vil gerne have en have, ligesom alle mulige andre, og de vil gerne gå til børnefødselsdag, de vil gerne være med i beboerforening. Men det er jo lige præcis det, som Marie Krarup siger, det er jo ikke det, der er på dagsordenen ude i Vollsmose, vel?
Men det, der er enormt stor forskel på frivillige gator. Det er, at man vælger at bosætte sig sammen med andre frivilligt, og så det at ikke have andre muligheder, eller det at blive placeret der. For mange år siden, da jeg læste til Polit, der arbejdede jeg som studenter med hjælp for Dansk Almennyttigt Boligselskab, og vi lavede nogle undersøgelser for deres boligafdelinger, og der kom vi frem til, at flertallet af dem, der boede i deres boligafdelinger, de havde ikke selv valgt det, men der var ikke andre muligheder, og tilgængeligheden er nemmere i ghettoområder end andre områder. Huslejen er billigere i ghettoområder end andre områder, og derfor, hvis der var alternativer, der lige så var tilgængelige og lige så billige, så tror jeg, at folk vil sprede sig frivilligt også. Ikke alle, men mange vil.
Ja, ja, nemlig ikke alle, fordi Nej. Der er også rigtig mange, der vælger det frivilligt til, fordi du har altså dit netværk, og du har den livsstil, du måske gerne vil have. Men så er der også nogle af dem, som vælger det fra, som alligevel ikke bliver integreret. Vi kender alle sammen historien om Ahmed Akkari, den meget berømte fører, anfører for Mohammed-krisen.
Grønlandske læger.
Ja, nu er han spredt. Men hans familie ønskede jo lige præcis at blive integreret, og derfor boede de ikke i ghettoen. Men hvad skete der med den lille Ahmed? Han mødte en imam, og så blev han påvirket af det, og så blev han jo alligevel, men man kan nærmest sige, eksegreret.
Det er jo risiko ved at leve i et åbent samfund.
Det er inde i hovedet. Altså parallelsamfundene er inde i hovedet, men og derfor kan ghettoplan ikke fjerne dem.
Nej, det tror vi, men det er jo så, altså det Nasser snakker om, det er jo at gøre noget ved det, og ikke at fjerne det fuldstændig. Det
men
kan
det er
man
også
jo
derfor,
ikke.
Vi støtter rigtig mange af tiltagene, ikke? Så selvfølgelig skal vi gøre det, men vi skal bare ikke gå en eller anden naiv tro om, at det her, det er noget, men, som vi kan løse fuldstændig dels, fordi vi har set igennem historien rigtig mange tilfælde af, at det ikke kunne lade sig gøre.
Men i forhold til tilstrømning, vi er jo enige, det skal begrænses, og det er blevet begrænset, det er jo ikke det, men vi har nogen, der bor her. Vi har en hel del, der bor. Vi har nogen, der er født og opvokset, som bor i ghettoområderne og som ikke er integreret. Det kan du ikke ændre ved at sige, at vi stopper for...
Jo, fordi tilgangen til ghettoerne vil være der hele tiden, ja, fordi det er dem, der er kommet i sidste
som netop fortsætter. Jeg vil føre stram udlændingepolitik sammen i sidste 4 år.
Vi taler en af gangen.
Og en del af ghettoplanen, det er, at man ikke skal familiesammenføres til ghettoområderne. Det er i forhold til tilstrømning.
Det er rigtig godt.
Så der er mange flere elementer, end bare det at rive bygninger ned og flytte folk ud. Det skal der gøres noget ved. Også det der med social kontrol og...
Jamen, jeg tænker bare på den sådan helt lavpraktiske måde. Man fjerner nogle boliger, og så skal de her mennesker jo så flytte et eller andet sted. Hvor stram bliver styringen på, hvor de må flytte hen?
Jamen, det, der er vigtigt, det er, at man finder lige så tilgængelige og boliger og lige så billige som i ghettoområderne. Ellers er det svært at få dem til at flytte andre steder.
Og hvor er det?
Og det vil sige, og derfor skal det være langsigtet plan. Det er ikke noget, du kan gøre fra den ene dag til den anden.
Yes.
Og derfor skal man tænke det ind, når man bygger noget nyt fremover.
Jeg tænker bare på, altså, kan du sige, hvis nu siger, at man river noget ned ude i Mjølnerparken eller i Gellerup i Aarhus, og så siger man, jamen vi smadrer en blok her, og der
har man også gjort i Aarhus.
Ja. Men hvor mange af dem skal så ud og bo ved siden af Kort, hvor er ude i Hellerup?
Jamen det bliver ikke der ved, altså det er for dyrt at bo ved Kort.
Han bor ellers i den billige.
Det handler om, altså man finder placering til den, der er i samme prisleje, og ikke steder, hvor man ikke har råd til at bo.
Jamen ja, altså kom...
Og derfor siger jeg, at det er en ghettoplan, der var rigtig, rigtig mange år. Og du skal også tænke det også ind i, når du bygger, også når du river noget ned, så skal du bygge privat der. Det er også det, der man peger på i den der rapport, der måske kan være succeskriteriet. Men du skal også tiltrække folk til at bo der privat. Altså hvis du river noget ned fra Mjølnerparken, og siger, her har vi private lejligheder. Det er jo ikke alle, der vil flytte der ind eller købe lejlighed der, fordi området har dårligt omdømme. Der er utryghed og så videre. Det skal der også gøres noget ved, ud over at bygge nye bygninger.
Tommy Simonsen fra Morsen har et rimelig frisk forslag. Afskaff boligsikring, og alle ghettoer vil opløse sig selv. Det er ikke sikker på, at det vil ske, og jeg tror heller ikke, der er sådan en politisk opbakning til. Ikke engang fra Dansk Folkeparti's side, men er du...
Det er lidt
Marie
for frisk.
Nu er jeg ikke lige ordfører på boligsikringsområdet, men jeg tror, det er... Altså, det tror jeg, det er sådan lidt billig point at sige, at det ville løse problemet. Det tror jeg ikke, det ville.
Det er simpelthen for unuanceret, ifølge Dansk Folkeparti, ja, det er jo, det må man sige. Ja.
Men Marie Krarup, altså du kan jo så godt have dine tvivl og så sige, jamen der er nogle initiativer i den her plan, som du så ikke rigtig tager den tror på, får den store betydning. Og så har du sagt det med
ikke
bund...
Nej,
altså nu prøver jeg bare sådan helt fair at referere, hvad du står for at komme et andet sted hen. Det, og vi har forstået det med, at proppen er det aller vigtigste. Men hvad er egentlig Dansk Folkepartis bud på, hvem eller hvad skal vi gøre med alle dem, der er her?
Jamen, det er jo der, vi skal have en ordentlig integrationspolitik. Og det har vi desværre ikke haft indtil videre. Vi lider af det, som jeg plejer at kalde hensynsfuldhedsbetændelse. Og det betyder, at vi tager hensyn, og det er jo en smuk ting at gøre det, men vi gør det i så høj grad, at vi afvikler os selv. Og det skal vi holde op med. Vi skal lade være med at komme folk i møde, som for eksempel ikke vil, nu på gymnasieområdet har jeg lige mødt det her med, de vil ikke undervises i oldtidskundskab, fordi der skal de se på nøgne mænd og kvinder. Det er de græske statuer. Så udvandrer de fra undervisning. Nej, det skal vi ikke finde os i. Vi skal ikke finde os i, at frikadellerne fjernes fra børnehaven. Og alle de her ting, og der skal vi simpelthen bare gøre så lysende klart, at du skal kunne give hånd. Du skal kunne sidde ved det samme bord, som der spises frikadeller ved. Du skal kunne se på nøgne...
Gør vi ikke det i dag?
Ikke i tilstrækkelig grad. Vi har ikke gjort det klart for de folk fra begyndelsen.
Findes der virkelig nogen i oldtidskundskab, som siger, vi kan desværre ikke læse oldtidskundskab
ja,
i dag?
Ja, der var en hændelse på VUC Hvidovre.
En hændelse?
Jeg tror, det var 2016, hvor en hel klasse udvandrede.
Men er det hverdag, det er det, du taler om, eller er det bare en hændelse?
Jamen, altså, nu har jeg jo selv undervist i gymnasiet, og det er så ikke lige den ting, jeg har været udsat for. Men jeg har da været udsat for de her kultursammenstød, hvor det er rigtig, rigtig svært at tale sammen om bestemte emner. Og det viser den kæmpe store afstand, vi har imellem den normale danske kultur og så den tilrejste islamiske kultur.
Jeg er på dit hold, men helt sikkert. Alt det der er jeg helt med på. Men hvordan får vi integreret de der mennesker, som er her, som jo er landet her, og som lever, og som vi skal have i arbejde, osv.
Ved at sige, at det er uacceptabelt at agere på den her måde. Og jeg mener ikke, at det at være i beskæftigelse er jo ikke tilstrækkeligt for at være integreret.
Det er ellers et godt værktøj, det viser alle erfaringer.
Det er fint
alle,
at være beskæftigelse, det er rigtig, rigtig godt, men du kan jo sagtens arbejde et sted, hvor du arbejder sammen med andre indvandrere og ikke er i en dansk kontekst, hvor du ikke overtager nogen danske værdier.
Er du uenig i det, Marie Krarup siger? Jeg er ikke uenig med det.
Jeg er uenig i, at vi skal have bedre integrationspolitik. Jeg mener, vi skal have assimilationspolitik.
Nu jamen, det er jeg helt enig med dig i.
Overbyder du det?
Det er, hvilket ord vi bruger.
Det, jeg mener med assimilationspolitik, det er, at man skal tage det danske til sig, dansk kultur til sig. Men det betyder ikke, at man skal udviske det hele af det, man har med sig af baggrund.
Det vil også være synd i de tilfælde.
Ja, ikke. Jeg synes, det er en fordel at have mere end en baggrund. Men det der, jeg føler mig assimileret, men jeg har stadig en arabisk muslimsk baggrund. Jeg har taget hele den danske kultur til mig, de danske traditioner, de danske skikke, og derfor siger jeg, at vi skal kræve assimilationspolitik, og det er, at man skal også holde jul for sine børn, for det er godt for ens børn,
okay,
når de kommer i skole.
Så må I jo være helt vilde med, at Henrik Sass har gået ud i dag og sagt, nu begynder vi nødt til at kigge på, om Danmark skal bryde med nogle af de internationale konventioner, og det kunne jo for eksempel være religionsfriheden, sådan så at det der islam, nu går vi virkelig til angreb på dem. Er det de frem der, du er?
Jeg håber, at de internationale konventioner på asylområdet og statsløse konventioner er de her ting, som og familiesammenføring og alt det her, hvor vi ikke kan udvise kriminelle udlændinge. Jeg håber, at det er dem, han taler om, fordi selvfølgelig er det enormt vigtigt at stå fast på religionsfrihed og ytringsfrihed. Og det her er jo en del af vores grundlov, så det kan
så
han
der,
ikke
det er der, hvor grænsen går til nye borgerlige, derfor, som jamen siger, at hvis man bare kan genere en muslim, så har man gjort noget godt.
Det tror jeg heller ikke, de siger, men altså...
Det er sgu tæt på.
En af grundene til, at vi skal stå fast på religionsfrihed, jeg har et konkret eksempel fra Pakistan. En kvindelig pakistansk kristen, der blev dømt, og der har vi ret til at sige, at det skal hun ikke, bare fordi hun er kritisk over for Koran. Så det er enormt vigtigt, at vi globalt holder fast i religionsfrihed. Men i forhold til det, at vi på den ene side smider unge piger, der faktisk har familie her, ud af landet, og så beholder sære kriminelle, som Dani Abdallah, som Shuaib Khan, og som alle andre. Det er dybt problematisk, og der er med på, at der skal vi udfordre de konventioner, der forhindrer os i at smide de der typer ud.
Det er fint med mig. Jeg kommer ikke til savnen. Tusind tak, fordi I kom her i dag, og I skal tilbage og lovgive for det her samfund, og held og lykke med det. Og tak, fordi I gør det arbejde. I skal jo snart på valg, så må vi se, om folk synes, I har gjort det godt nok.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Værre Steno, ja, Torben Steno. Nu er du ude efter Nye Borgerlige igen. Nu får du alle mulige rådne somater efter dig.
Ej, prøv her. Det her synes jeg altså ikke, der er nogen grund til at starte en shitstorm på. Der er altså faktisk mange i Nye Borgerlige, som helt åben, og det respekterer jeg fuldstændig, det er deres politik, det er altså at gå meget hårdere efter islam, end nogen af de ting, som Marie Krarup og Naser Khader har været inde på. Det tror jeg heller ikke, der er nogen i Nye Borgerlige, der vil have noget som helst
opfordring imod. Nærmest.
Og jeg vil så også gerne sige, at jeg havde egentlig ikke tænkt mig at kommentere på det, men nu har Jon A. Hovmand i Kolding skrevet...
Som er fra Nye Borgerlige.
Ja, til mig blev det ikke lidt for meget med din kommentar om Pernille Vermund. Det er i hvert fald første gang, jeg oplever dig sådan... Det er muligt, at det var lidt for meget, men jeg synes, at jeg vil ikke bringe en direkte undskyld, men jeg vil gerne sige, at den er blevet noget overfortolket, og fordi at jeg brugte nogle termer omkring munde, så kom det til måske at blive en stærk association, der kom til at være budskabet mere, end at jeg tror, og det mener jeg, at Pernille Vermund har en særlig... hun er god til at drage visse vælgere, som ikke er interesseret i så mange nuancer i politik, og som ikke følger det tæt, men synes, at hun er sgu da en flot dame.
Og det er skønt at se så mange på den yderste højrefløj være så krænket på kvinders vegne, og være så optaget af sexisme i hverdagen, at der nærmest var altså alle de der fra politikens segmentet og alle de venstreorienterede kvinder, som jo overviser himmel op omkring sexisme, de må jo notere sig en stor sejr nu ved at se hele den yderste højrefløj være helt op på beatet i den sag. Så ja, der sker noget i samfundet.
Men vi skal ikke berøre det yderligere, og jeg ved, at der er afgået en officiel sådan beklagelse af mit sprogbrug, og det bliver jeg nødt til at tilslutte mig, og det gør jeg så hermed. Og jeg håber ikke, at det får den konsekvens, at jeg ikke på sigt kan diskutere politik med Pernille Vermund.
Torben Steno, vi har jo ikke fået afklaret det her med ugens fidusbams, men jeg har jo sådan set en kandidat, nemlig...
Ja.
Jeg læste i Berlingske, jeg tror det var i går, Adam Holm, som skrev, at det her med at være politisk korrekt, det er jo blevet et skældsord, hvor han siger, hvem er de politisk korrekte? Det er hans søn, som sagde, hvem er de politisk korrekte? Og så startede han med at sige, jamen det er jo dem overfor politikken, og det er jo alle de der venstreorienterede kvinder, og alle dem, der er krænket osv. Og så stoppede han op og siger, nej, det er det jo sådan set ikke. Det er jo sådan set, det er jo som ham selv. Det er også sådan noget som mig, tror jeg. Fordi politisk korrekt, det er jo sådan noget i dag med at stå vagt omkring menneskerettigheder og at lovregler skal føles. Altså det, at man skal respektere...
Retsstaten,
nemlig. Så hvis man er sådan politisk korrekt og synes, at retsstaten og grundlovens bestemmelser og den måde, de er blevet fortolket, jamen som i hvert fald indtil videre, jamen så er man politisk korrekt, og det er sådan blevet skilsord. Det synes jeg var et meget begavet indlæg.
Det er et sundt indlæg at læse, fordi man bliver nødt til lige at placere sig selv i det der, og så sige, ja, det kan godt være, at det rent faktisk, fordi det, jeg kan godt have følelsen af, hvis jeg siger noget, som jeg mener, jeg har prøvet at få tæsk fra begge lejre. Og derfor har jeg aldrig rigtig sådan, i hvert fald de sidste års tid, haft svært ved at finde ud af, hvor jeg befinder mig i på politisk korrekthedsbarometer. Så der synes jeg i den grad, at Adam Holm har en pointe, og det vil jeg da også godt... Altså, du har nomineret ham til en bamse for det. Det vil jeg lige tænke lidt over. Jeg vil egentlig gerne... Jeg har en eneste ting til fælles med Robert Ugla, som jo er det højst stående medlem af Mærsk-familien, som nu har trådt i karakter og forlangt Ole Andersen sparket ud af bestyrelsen i Danske Bank. Og jeg synes faktisk, at jeg har kun det til fælles med Robert Ugla, det er, at jeg er en meget, meget lille kunde i Danske Bank, hvor han Ja, og hans koncern jo selvfølgelig er en noget større spiller. Men jeg synes, det er rart, at Mærsk-familien nu træder i karakter og siger, der må ryddes op, og vi må have nogle andre ansigter på. Det kan ikke være rigtigt, at dem, der har overset den katastrofale hvidevask, at det også er dem, der sidder og bliver hængende. Så ham vil jeg faktisk rigtig gerne indstille. Og så ved jeg jo ikke, om der er nogen opbakning til det. Men
jeg vil bare lige sige, at Adam Holm nu har sådan læst det lidt grundigt. Hans indlæg handler jo faktisk om, og de politisk korrekte, jamen det er sådan set dem, der mener sådan noget. For eksempel han skriver, ligesom kjolerne herrekonfektionen skifter snit og farve om efteråret, er det måske på tide at indse, at også den forkætrede politisk korrekthed er trukket i nye gevandter. Hvor det nye korrekte længe var at sige, at rigtige holdninger kom ud af munden på ovennævnte sammenrand af selvudråbte humanister, overvindrede marxister og fodformede multikulturalister, udspringer den politiske korrekthed i dag fra et helt andet felt. Der er sket et skift, så skriver han, den nye politisk korrekte må man gerne, uden mindste tøvn eller blusel, tale om, at muslimer udgør en eksistentiel trussel, at de voldtager, plønder, begår terror, ikke kan integreres, ser ned på vantro, planlægger at overtage Danmark, fusker med offentlige ydelser, er uforskammet osv. De gamle politisk korrekte har ikke længere noget effektivt modtræk. Jo, et halvstørt, et grønt i ny og næ fra en sammenbidt kunstner, men de nye politisk korrekte sender gerne en missilregn afsted i form af kommentarer, blogs og podcast, og så er den formastelige slået eftertrykkeligt til jorden.
Der det vil sige, han vinder
den. Han vinder den simpelthen om.
Ja, og det vil sige, et ordentligt hug i trompeten, det er simpelthen, altså det er det nye politisk korrekt, fordi det er jo også, det er jo blevet mere eller mindre sådan helt også legitimt sige, men vi lyver sgu lidt, fordi altså når man kan det som verdens største mand, altså det er lige meget, hvis det er den gode sags tjeneste.
Den nye politiske korrekthed dominerer især i debatten om integration og identitetspolitik. Skyd på immigranterne, siger den ene. Ha, siger den anden. Spær dem ind i lejren. Kappestriden er i fuld gang. Få orker at sige fra over for det blussende fremmedhad, og når de gør det, bliver de hundene kaldt for et meningspoliti. Den nye politiske korrekthed adskiller sig på det punkt ikke fra den gamle. De har det svært med modsigelser.
Så har jeg også lige altså en lille bemærkning, fordi vi har ikke så sjældent noget positivt på. Vi prøver at finde noget positivt ved at uddele en fidusbams, men jeg har faktisk oplevet noget positivt i det her samfund, som jo på mange måder er ved at i hvert fald mentalt er ved at falde fra hinanden. Men jeg har været på en tur på Rigshospitalet og blive opereret, fordi der var en mistanke om, at jeg havde cancer. Det havde jeg heldigvis ikke.
Og det er vi glade for.
Og det er, altså det er, der er faktisk andre end både dig og mig, der er glade for, at jeg ikke havde det. Og det, som den oplevelse har været det var, at jeg synes, at man bliver nødt til at give en credit til vores politikere. Og jeg ved godt, det er en af de her Lars Løkke hjertesager. Det er, at i Danmark kan man, hvis alarmen går, og der er cancer, så bliver man altså taget alvorligt, og man bliver betalt, eller ikke betalt, men man bliver behandlet meget hurtigt, meget professionelt. Det eneste anke, jeg egentlig kan have imod, det er at sige, det er mærkeligt, at det er sådan, hvis det er cancer, mens at der er mange andre alvorlige sygdomme, som slet ikke får den samme opmærksomhed. Det kan jeg godt synes lidt mere. Det er fedt at have cancer, og jeg tror faktisk desværre, det har noget med den enormt vulgære måde, som Kræftens Bekæmpelse har gjort kampen mod cancer til sådan en folkelig mediesportsbegivenhed, som jeg synes er aldeles rædselsfuld. Jeg støtter ikke Kræftens Bekæmpelse, så længe de bliver ved med at køre noget med de tabte eller vandt kampen mod cancer, som om det var en eller anden idiotisk sportskonkurrence. Det er meget mere alvorligt det. Og jeg synes ikke, det er rimeligt over for hjertepatienter, kolpatienter at sige, at de er ikke med i den fest, hvor man kan sige, yes, jeg fik cancer, fordi så er jeg med på det store folkelige hype. Det er jeg ked af, men tusind tak til de mange dygtige mennesker på Rigshospitalet, som jeg har mødt. Og det er også en kommentar til, at den her snak om udenlandsk arbejdskraft i Danmark, som vi har så meget brug for, den første læge, der undersøgte mig derude, det var en inder. Hun talte glimrende dansk. Jeg blev behandlet af en polsk sygeplejerske, der hed Agnieszka, og hun gav mig ikke sit efternavn, for det var trods alt for svært at udtale. Men jeg mødte en mand ved MR-scanneren, som var brite. Så det er meget, meget vigtigt, at vi har de rigtige udlændinge på de rigtige poster, for ellers så var jeg aldrig kommet igennem det system.
Og det var også godt at høre, at der var en MR-scanner, som rent faktisk blev brugt. Det gør de jo ikke alle steder.
Nej, det er jo også Lars Løkkes har elsket MR-scanner. Det er fint, vi har fået så mange af dem, at der faktisk er ledig kapacitet, så det kunne være, at man skulle importere nogle patienter, ligesom man gør med strøm, når man siger, når vindmøllerne kører, jamen, så sender vi strømmen til Sverige eller Norge.
Men Torben Steno, jeg tror, vi må vente med at afgøre ugens fidusbamse. Robert Ugla er lidt varm på. Han er godt nok lidt sent på den, men næste time skal vi snakke om Iran med Christian Mouritsen. Vi skal
snakke om Brexit
og danske debut.